ASV prezidents Džo Baidens piekdien noslēdza iespējams pēdējo vizīti Eiropā savas prezidentūras laikā. Baidens apmeklēja Berlīni, lai akcentētu tuvas attiecības, kas viņam ir izveidojušās ar Vācijas kancleru Olafu Šolcu. Vēlāk sarunām pievienojās arī Francijas prezidents Emmanuels Macrons un Lielbritānijas premjerministrs Keirs Starmers. Pirms atgriešanās Vašingtonā Baidens lidostā žurnālistiem sacīja, ka sarunas tika veltītas Ukrainas atbalstam un konfliktam tuvajos austrumos.
Mums bija ļoti laba četrnieka tikšanās. Pastāv gandrīz pilna vienprātība tajā, ka mums ir nepieciešams turpināt atbalstu Ukrainai, palīdzēt Ukraiņiem. Mēs esam runājuši arī par tuvajiem austrumiem. Mēs uzskatām, ka te pastāv ceļš, kā panākt mieru. Tas būs sarežģīti. Tas nebūs vienkārši, bet mēs visi esam viensprātis.
Tomēr vienā jautājumā vienprātības nav. ASV prezidents atzina, ka četru valstu līderiem atšķiras domas par to, vai Ukrainai vajadzētu ļaut izmantot tālās darbības raķetes pret mērķiem Krievijā. Kā zināms, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis jau zināmu laiku prasa Eiropai un ASV piešķirt viņam gan raķetes, gan atļauju tās izmantot. Lielbritānijas premjers Keirs Starmers vizītes noslēgumā sacīja, ka gaidāmā ziema Ukrainā būs smaga.
Kaut arī situācija ir ārkārtīgi sarežģīta, ir jāņem vērā, ka Krievija kļūst vājāka. Šis karš izsūc 40% no tās budžeta. Aizvadītajā mēnesī Krievija ir piedzīvojusi līdz šim lielāko ikdienas karaspēka zaudējuma apjomu. Esam apsprieduši, kā mēs varētu pātrināt mūsu atbalstu Ukrainai. Lielbritānija jau ir nogādājusi Ukrainai 95% no visa aprīkojuma, kura piegāda jūlijā mēs solījām pātrināt.
Savukārt, runājot par konfliktu tuvajos austrumos, Starmers piebilst, ka nevienam nevajadzētu skumt par Hamas līdera Jahja Sinvara nāve. No Baidena sacītā var saprast, ka pašreizējo situāciju var izmantot, lai panāktu pagrieziena punktu konfliktā.
Manuprāt, pastāv iespēju un mani kolēģi tam piekrīt sarunās ar Izraēlu un Irānu panākt uz kādu laiku konflikta pārtraukšanu. Citiem vārdiem sakot, pārtraukt appusējos uzbrukumus. Mēs uzskatām, ka pastāv iespēja panākt pamieru Libānā. Gazā tas būs sarežģītāk, bet mēs esam viensprātis, ka tādam ir jābūt iznākumam.
Tomēr eksperti un analītiķi viedokļi dalās jautājumā par to, vai Izraels un Hamas vadība tagad būtu gatavi pamieram. Arcims Konahovs, Latvijas Radio, Brisele.